Meriadoc's father. Meyer yw y gylwys dwc Britain, a sefys a gwys real, a war an gwlas cyr cheften, nesedd yn michter nichel, king conony. A lineth pŵr wir a ddof, gwarth efias war gwyls a dof, dotysg yn misg arlyddi. Un mab pŵr wir ddyn yma, meri azec i hanno. Dde sgol lemyn a wara, mi a fyn heb faladaw, dysgu dader, mai hala. Mers eu gans diw plygedaw, a carsen i exaltia, mei fo perhenec gylazaw. Meriadoc's mother. Arlyth henna eu gwrys da i exaltia eredi, perfect efo war i redia gramer ang heffa defri, i fi a teg. Ha worship was a helma, aedde fodd mos a lemma, lafer ddini au map chwec. Meriazec. A das ha mam o medjans, eu bos gwrys de ddisgans, rhag attendie yn scriptur. Gothfos yn weth desernia, omer ynte drog ha da, eu o enedaw pob ŵr. Meriadoc's father. Beneth du this Meriazec, pob ŵr ti eu colonec, Paris rag dysgu dader, messager scon alema, kegi gans au mab cera, bees and mester a grammar.